Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Bladet Villmarksliv.
Jeg Dag Kjelsås, og har jobbet en del år i Bladet Villmarksliv, jeg også.
Og navnet mitt Jens Kvernmo, som så heldig å få være her i dag.
Ja, velkommen Jens. Du jo kjent fra blant annet NRK-serien Jens i Villmarka. Og i dag skal vi snakke om når ting ikke går på skinn i dag, når ting går skjeis.
Det når vi ikke tar tog, det mener
du? Ja, kan gå skjeis dag, men når det skjer uforutsette ting på tur.
Det skjer nok dessverre det, selv ja. For oss som tror vi kan alt. Ja.
Jens, har du hatt noen uheldige opplevelser på tur?
Ja, jeg har rotet det mye opp igjennom, ja. Egentlig. Så, ja, nei, jeg har jo... Det var en gang jeg var på, det var når jeg var i Kanada på langtur der, og da holdt jeg på å streke meg faktisk. Og Det var faktisk av insekt, av noe som flua.
Ja.
Da var jeg på toaletten da, og så ute i bussen der, og så akkurat i det jeg leverte liksom snickersen da, så ja. Eksploderte jo nedi, det var sånn sandbotten med litt sånn gras der. Eksploderte av insekter, som sikkert var forbannet.
Ja, for det ble et lite jordskjelv på en måte.
Ja, det var en solid en. Sånn litt kort og knallhjert en. Ja. Så. Og så, ja, jeg tenkte ikke over det da. Jeg kjente jo at de beit da. Ja. Altså, det var en sånn enorm sverm. Ja. Men det gikk bra, egentlig. To uker senere så kom jeg frem til en sånn landsby der, og så begynte det liksom å klø da. Og så dagen etter så klødde det noe jævlig skikkelig. Eller ille da, og så begynte jeg å bli rødt og betent og jeg jo vikset opp i ungdalen, så vi går ut til noen doktor du klør jo så jeg klødde da, i 2-3 dager, og til slutt så var det jo skikkelig betent hele ræva mi, jeg har noen bilder til det men det vil jo ikke egentlig ikke se da men hele ræva var som det svulmet opp da og så begynte jeg å spre seg da, så fikk jeg sånn hudreaksjon så hele huden begynte å klø da. Og da fant jeg ut at kanskje tiden moden for å oppsøke dere sykkelpleiersken borte oppe i bakka der da. Hun var ganske fin for så vidt. Så
var en god grunn.
Det var grei å kvile igjen på hun. Så da fikk jeg, og hun sendte meg jo rett på sånn antibiotikakur da, og mente at hadde jeg gått et par dager til, så hadde jeg strøkket med da.
Og såpass, ja.
Ja, hele huden, altså huden er jo som et organ, vet du. Altså det, kroppens største organ er huden da. Ja, hele den reagerte på...
Uff.
På det greiene. Så da var jeg ganske heldig at jeg ikke var midt ute i bursen der.
Vet du hva som stakk deg, eller beit deg?
Nei, altså, men det var noen sånn sandflua. Eller,
ja, det er sånn sandflies er ille.
Ja, men som sagt, der og da tenkte jeg ikke over det. Jeg var bare fornøyd med å ha fått gjort jobben her, og så kom jeg under krigen der, og så gikk jeg to uker da, smalte det.
Og du, Dag, har du hatt noen nedturer på tur?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jeg har hatt en i Norge som var sånn at jeg... På slutten av den turen gikk nærmest på, jeg var så ut, jeg hadde ikke mat og var helt på bånd, så jeg visste ikke hva jeg gjorde, men automatikken førte meg dit jeg skulle. Men den jeg liksom husker som et lite mareritt, det fra New Zealand en gang, vi var der og jakta, og så skulle vi klatre opp til tar og skyte tar da. Og de to jeg var med, de sa at ja, nå det for bratt, så nå kan vi ikke gå lenger, men jeg så jo selvfølgelig en tare og skulle høyre da.
Da må du forklare hva en tare.
Ja, det en sånn med horn, en sånn geitebok.
Ja.
så jeg dro meg opp noen fjellskorter og noen greier som det var så vidt det gikk da, og tenkte jo ikke på at jeg skulle ned igjen. Og når jeg kom oppi der så begynte det å blåse, og det reiv i sekken, og da tenkte jeg, nå. Så da skrev jeg faktisk et avskedsbrev oppi der, og så tenkte jeg, kom jeg ned, så kom jeg ned, gjør jeg ikke, så ja, ok.
Men boken skulle jeg ha.
ja. Nei, men jaktløst er sterkere enn vettet, vet du. Så jeg klarte å komme ned, men jeg klarte ikke der jeg gikk opp da. Så jeg måtte skli meg ned et annet sted, men det var en del sånn egnelignende busker som jeg klarte å holde meg fast i mens jeg hang i sånn halvveis i lufta nedover og sånn da. Men det var ikke bra, og det var kjempedumt, så det absolutt ikke noe skryt av.
Bukken, han overlevde.
Begge ja, bukken. Den var borte. Ja.
Begge bukkene.
Men du da, Jens, har du rotet deg bort I fjellet?
Ja, altså jeg, tror, altså, jeg møtte jo en samme en gang som sa at men du har jo aldri gått deg bort. Du jo bestandig innom en plass, sa han. så det, han mente at det ikke gikk an å gå seg bort.
Definisjonsspørsmål.
Ja, det et definisjonsspørsmål. Og ja, hvis du går I en retning, så kommer du jo alltid frem en plass. så han mente at det ikke gikk an å gå seg bort. Da. Men jeg har rotet meg bort noen ganger. Ja. Men I tåke, jeg husker spesielt en gang jeg var på fjellrypejakt. Altså det var I Heimfjellet da, der jeg hadde... jakta veldig, veldig mange ganger, og var lommekjent, jeg hadde ikke med kart og kompass hadde jeg med da, men ikke kart da, for at det trengte jeg jo ikke, ikke sant? Nei. Det var jo når jeg var sånn 20, bare 20 eller noe sånt der.
Og da kan du alt når du 20?
Du kan alt, vet du. Ja. Ja. Så du jo lommekjent da, ikke sant? Og så kom tåka, og det var jeg liksom helt ubekymret på. Og vet du hvordan det blir når tåka kommer, du kan, alt virker jo veldig mye lenger, for eksempel, og det som ser ut som et fjell, er jo bare en sånn liten sånn sparkestein rett fremfor deg. Jakta liksom hele dagen rundt og rundt I et sånt fjell, og så skulle jeg gå ned til hytta da. Og da var jeg opp med kompasset, bare peilet meg inn vestover, for da kommer jeg ned til, da går det rett ned da, ned til et stort vann, så det ikke mulig å gå feil liksom. Og gikk vestover, og gikk opp da, gikk opp og opp og opp, men det skal jo gå ned, vet du, ned til hytta.
Men du, skjønte du at du gikk oppover?
Ja, jeg skjønte at det gikk opp da.
For det noen som ikke skjønner det en gang, vet du?
Ja, det vanskelig. Ja, men du kjenner på pulsen. Jeg kjenner på pulsen at det gikk opp. Og gikk opp og opp og opp. Jeg skjønte ikke, det måtte jo være noe feil med kompasset, ikke sant? At det var for nært haglet eller og prøvde alt da. Nei, klarer det ikke. Og så endte jeg med at jeg gikk bare samme høyde da. Prøvde å gå samme høyde bortover. Og da kom jeg frem til et sånt skal da, der jeg kjente meg igjen. Og da var jeg på motsatt side av et ganske stort fjell da, enn der jeg trodde jeg var. Ja. For da de jakta meg rundt I tåka, det var helt I svimme, vet du.
Men den tåka, det jo noe av det verste. Ja, de, på elgejakta, så de to jaktkompisene mine, de sto midt I elgterrenget, og der hadde vi jo jakta en del år.
Ja.
Og den myra hadde vi vært på mange, mange ganger hvert år.
Ja.
Så står hun midt på den myra, med furer de burde kjenne igjen og sånn, så sa de, nå vi så langt unna terrenget, så her må vi ikke skyte hvis du ser noe.
Nei, tåka faktisk skummel, altså. Så det der det kart og kompasset skal alltid være I sekken, så det faktisk viktig.
Hva med sånne GPS bruker du? Satellitt, GPS?
Ja, altså, jeg har jo GPS. Først når det først finnes, så den har jo reddet meg noen gang den jo, da. Så jeg tenker når det... Men så bør jo ha kontroll på kart og kompass før du kjøper GPS, da, men...
Absolutt.
Når det først finnes, så det et veldig sånn, bra hjelpemiddel, og... At jeg begynte å få opp et lengre tur, så kjøpte jeg meg en sånn nødpellesenger I tillegg, da, som viser, og den har jo kartreferanse, altså du får jo ut kartreferansen I tillegg.
Ja, ja, ja.
Så det et sånn kjempebra sånn, sikkerhetstiltak, egentlig.
Men du da, Dag, har kanskje noen tips til hvis den ikke har sånn fancy hjelpemiddel og kanskje ikke har hverken kart eller kompass? Ja,
altså, kompasset alltid riktig, bortsett fra enkelte ganger. Det bør den jo selvfølgelig ikke si, men jeg var jo akkurat Villrein I forlangene en gang, og det var skodde da.
Ja.
Og jeg gikk etter kompasset, og etter en stund så kom jeg tilbake der jeg hadde vært. Og så tenkte jeg, nå kompasset gærent. Så jeg skjønte hva som skjedde da. Så viste det at det var malm I det fjellet da.
Oh,
ja. Så kompasset pekte inn mot fjellet hele tiden når jeg gikk rundt. men jo, det jo mange triks. Hvis du går der bort, eller hvis du I fare for å gå der bort, så det mange triks du kan bruke. Det ene jo selvfølgelig å gå nedover, for da kommer du, ja, du kommer til havet til slutt da.
Ja, ja.
Men du kommer I hvert fall vanligvis til folk eller veier eller noe, for det finnes jo ofte etter vassdragene da.
Mm.
Så det jo en ting å gjøre, I hvert fall ikke gå oppover, for da blir det bare verre og verre.
Mm. Ja.
Og så kan du jo se en del merker I naturen, altså maurture ofte mot sør for eksempel,
mm.
Granbare vokser litt lenger på sørsida enn på nordsida. Så det noen sånne tegn du kan bruke.
Mm.
Men hvis du først begynner å gå der bort, så det ofte hjernen slår klikk.
Mm.
Jeg husker en gang vi var på elgjakt, og så var det en dame, unnskyld, men damer har lettere for å gå seg bort enn menn. Jeg vet ikke hva det kommer, men mangler en slag greie der, I genene. Men ikke noe vondt sagt om damer på jakt. Men i alle fall, jeg sa, nå følger du høyre siden på den svære bekken her nedover, og når den heller ut for et stup, så går du litt til høyre der, og så ned, rett ned I dalen, og da kommer du til veien. Det var en sånn skogsbilvei. Ja, det var greit. Og det tok vel 3 kvarter, tenker jeg, den turen der. Og da vi var nede ved den jakthytta etter 2 timer og hun ikke var kommet, så måtte hun begynne å leite og herje da. Men hun kom etter 3,5-4 timer og var glad og fornøyd. Altså, hvor har du gått til nå? Har du gått der bort? Nei, nei, jeg har ikke gått, gått meg bort. Men jeg så stå spor etter regn I snøen, sa Og da visste jeg at den snøen, den lå jo da cirka 200 meter høyere enn den bekken. Så hun har gått over bekken, og så oppover bakken lenge, lenge. Ja. Men det skjønte jeg ikke selv. Så det vi frem til at hjernen spider oss et puss hvis vi ikke setter oss ned og tenker nøye over hva vi driver med. Ja. For du kommer inn I en sånn presset situasjon, og til slutt så går det litt spinn. Mm.
Så tipset å sette seg ned og ta litt mer ro, og drikke og spise litt?
Koble helt av, gjerne ta seg litt søtt, og få opp blodsukkeret, og så begynne å tenke fornuftig, hva kan ha skjedd? Hvor tok jeg feil?
Mm. Og så kanskje prøve å gå tilbake til det siste punktet du var sikker på, hvor det var, kan jeg komme litt på, men da må han ikke rote seg mer bort. Da.
men der du inne på noe veldig viktig. Hvis du går særlig ukjent terreng, snu deg med jevne mellomrom og se hvordan terrenget ser ut den veien du skal gå tilbake.
Ja, det kjempesmart.
For da legger du merke til, åja, det svært fjell på høyre siden, ja, det må jeg huske på, ikke sant?
Og så alltid kontroll på nord, føler jeg, det en sånn kjerneregel til meg da. Altid ha en sånn følelse av hvor nord jeg.
Ja.
Da har du liksom litt sånn retnings, hvis du trener på det, bruker kompasset ofte bare å, og så sola og alt det, altså du, etter hvert så får du en sånn innebygd, retningsviser da.
Ja, du vil jo se hvilke terrengformasjoner, hvilke vei dalene går og en del sånne ting.
Ja.
Men da skal du være litt bevisst på at du gjør det her, altså ikke bare peisa går det uten å tenke, men stopp litt og tenk på, jo, nå renner elven nedi der, og det mot vest, ikke sant, og så videre og så videre.
Ja. Jeg tror hvis man bevisst på det her nå, så får man litt sånn innebygd retningsviser da.
Det blir faktisk en automatikk hvis du gjør det mange nok ganger så blir det en automatikk I at du tenker sånn
For meg så går det veldig bra når jeg til skogen, det kun når jeg I Oslo da mister jeg stengig retningssansen hvertfall hvis man velger å slumpe inn på en sånn pub eller noe sånt, da det helt låst ja, helt låst
Men det er jo en del andre ting som kan gå galt på tur da enn å gå seg bort Tenke på, du kan jo bli skadet og syk selv, og du Jens, har jo hunder med deg og sånt. De kan jo bli syke og få hoggormbitt, gå se på elg.
Ja, det utrolig mye rart at hundene kan kødde seg borti, men det utrolig ikke mange ganger det går bra av.
Ja.
Det helt det jeg tenkte mye på. Altså, det så mye gærlig de kan rydde seg borti, men det går jo stort sett bra.
Ja.
Jeg veldig, veldig skånet for hundene mine.
Ja.
Jeg tenker når de jakter og springer over steinur og I sånn nedbrent skog for eksempel, at det mye sånn tørrkvister, og det helt utrolig at de klarer seg, altså. Men jeg veldig, veldig skånet, heldigvis.
Ja, det høggorm som kan være et problem hvis den kommer ut for den, altså, for en hund kan stryke med høggormbitt, rett og slett. Mm. Det kan vi jo da, men jeg tror kanskje hunder, de kommer jo med snuten ofte, og det litt synd å bli bit I snuten, tror jeg.
I Trøndelag så vi har ikke mye hoggorm oppe I nord, men er det et reelt problem her, kanskje?
Ja, vi har jo en kollega som fikk et hundebitt på hunden sin I forfjor. Det var jo seriøst nok, det måtte jo legges inn, rett og slett, altså.
Ja.
Var hatt på overvåkning, rett og slett, på hundepensjonatet.
Ja.
Nei, jeg hadde en hund som, jeg vet ikke om han fikk flere vepsestikk, eller om det var hoggorm, men da var det snakk om på intensiven, ja.
Ja.
Men store dyr som elg, Kan det være skummelt for bikkja?
Nei, jeg skal ikke gå, nei. Og så da har du jo skikkelig uflaks. Altså, jeg har hørt om hundekjørere som har fått elg inn I hundespannet. Altså at de har kommet mellom elgkua og kalven. Og det en sånn, altså da har du...
Litt uheldig.
Da har du et reelt problem, vil jeg si. Og det har sett noen stygge videoer der. Ja. At, for da begynner jeg å spark. Det noen sånn ulv som slår inn, tror jeg.
Ja.
Så begynner jeg å spark da.
Men hvis en elg legger på øra og reiser bust, da det bare å komme seg vekk.
Ja.
Eventuelt stå bak et tre, for han har 4 bein som skal flyttes rundt, og du har bare 2.
Ja, jeg har prøvd å jage til elgkø en gang, og det ikke artig, faktisk.
Nei, de store.
Jeg har sett Jeg har vært nært både elg og bjørn, og jeg mye mer redd en sint elgku enn en bjørn. Det faktisk et, jeg vil si, mye farligere enn å være i nærheten av en bjørn.
Og så med hunder, som du nevnte, så det jo det forholdet at hvis hunden flyr bort og tirrer elgen lenge nok, så kommer elgen etter.
Mm.
Og jeg opplevde en gang, da slapp jeg to hunder, og det var hjemme i mørk om vinteren, og hundene dro rett bort på elghuset faktisk den gangen.
Ja.
Og så skjønte jeg at det nå kommer av. Hunden kom til meg da, og er det ikke jo etter, vet du. Og det var en sånn brøyta vei, så jeg hørte liksom bakgang, trum, trum, trum. Og jeg vet jo det at jeg ikke er så god til å løpe som en elg.
Ja.
Så jeg stupte, jeg trodde jeg skulle komme over en sånn lite, ja, sånn veirenne da.
Mm.
Men jeg tryna i kanten på brøyta, så jeg datt ned i den renna.
Mm.
Og mens jeg lå der, så kommer det da fire par bein rett over hupet meg.
Oi,
og da var jeg glad jeg lå nedi der da, for at
ja, nå er jeg gode hjelper der.
Ja, den ene bikkja, det var maken til den du har forresten, det var Gordon.
Ja.
Den dro etter elgen og kjefta som søren.
Oi, det var en sånn doser det
også. Han skjønte at det var litt kritisk.
Ja, 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 hjelpa det. Ja, det...
Men det blir drept elgen hvert år da.
Ja.
Av spark.
Ja.
For hos elgen så er det er klevspark som er problemet da. Han slår med forlabba, eller beina.
Mm. Men bjørn da, det er ikke så farlig for oss mennesker her i Norge, men kanskje bikkjene kan rote seg bort i det, eller?
Altså i verste fall, altså, jeg tror ikke det er noe sånn kjemperisiko. Også. Du hører jo om et eller annet sånn tilfelle, men tenk hvor mye hunder som er i nærheten av bjørn i løpet av året. Det,
ja.
Det er mye farligere å være i storbyen, tror jeg, enn å kjøre bil og
alt
det.
Ja, 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 ja.
Jeg tror ikke det er noe vi skal gå rundt og være redd for deg. Men jeg gikk meg på en sånn... En gang så gikk jeg meg på, jeg var på fuglejakt oppe i Nord-Sverige, og da gikk jeg meg på, kom det en sånn Bekkedal, ofte sånn gode plasser for storfugler da. Plutselig så kom, da hadde jeg begge gården satt innom min løs da, begge kom rett til meg, begynte å gå åt med meg da, og det er jo selvfølgelig voldsomt dyktige hunder, så de gjør ikke etter vanlig, så tenkte jeg, faen, det var noe merkelig. Så gikk jeg frem, bare en sånn 20-30 meter, så kom jeg til en plass der gresset var liksom trøkt helt ned da.
Der hadde den ligget.
Ja, og så var det mye elghår.
Ja.
Og så i bekken, det var rundt en sånn liten sånn sildrebekk forbi, der var det fortsatt elgård da.
Ja.
Så der hadde, det må jo ha vært en bjørn som hadde tatt en elg der.
Ja.
Veldig, veldig nylig, og den lå, det var noen sånne store grantrær rundt her, og, så der er jeg sikker på at bjørn lå med elgen da, rett opp med.
Ja, ja. Ja.
Og da må han jo, da trakk jeg meg bare, da, du kjenner jo hjertepumpa går da, og trakk meg rolig tilbake, og gikk skrått venstre, og 100 meter etterpå, så begynte hundene å jakte igjen da.
Ja.
Mm.
Så sånne ting kan en være litt på vakt på kanskje, at for hundene signaliserer ofte
Nei, hvis du kommer over nyslått eller kjøtt hvor elgen er slått eller rein eller hva det er, og bjørnen er like nærheten, da er det best å komme seg vekk altså, for han forsvarer maten sin av og til i hvert fall.
Av og til så gjør han det, og det er vel kanskje det en av de få tilfellene at vi må være på vakt.
Ja, det er det, og hvis du skulle dumpe ned i et hi, eller eventuelt komme der det er små unger, og binna skal forsvare de da.
Ja.
Men altså, bjørn stikker.
Han gjør det, Så, tenk deg hvor mange ganger vi har vært nært bjørn da.
Å, herregud, det er mange bjørner som har sett oss uten at vi har sett dem.
Ja, 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 absolutt.
Eller i hvert fall visst at de har vært der.
Ja, 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 helt klart. Jeg tror vi kan gå rett forbi meg. Jeg tror de ligger og trykker, så nå blir jo kanskje folk redde, men jeg tror de kan ligge og trykke. Som en
kronhjort, ja.
Som en kronhjort, altså.
Ja.
Som en rype som ligger kjærlig og trykker, da.
Nemlig.
Og du kan gå 20 meter forbi
det. Det er jo typisk det, det vet jo du som jakter mye skogsfugl, at du kan gå rolig fremover, og du skremmer ikke opp noe, og så stopper du, og så etter en liten stund så flyr den opp, for da skjønner den at det nå er ugle i mosene.
Ja, jeg tror bjørn kan trykke veldig godt.
Da. Ja, ja, ja.
Men det er jo andre ting som kan gå galt på tur, det er jo... Både for folk og dyr, hunder, matmangel for eksempel, gå tom for mat. Har du opplevd det i dag?
Altså, jeg har opplevd at jeg ikke har hatt hundemat, men hundene, det er ikke noe problem. Men det er litt mer problem for oss, fordi hvis vi kommer på lavt nivå av blodsukker og sånt, så det er den berømte hjernen vår da, som er så stor at han trenger litt forsyning. Så det har nok hendt, ja. Jeg husker en gang i Onderdalen, en kompis og jeg var på fisketur og skulle, det var ikke mer enn en uke da, så var det jo ikke noe dødelig greier eller farlig, men etter to dager så var vi tom for mat, og vi skulle leve av fisk da, men vi fikk jo søren ikke en fisk, og da gikk jeg på froskejakt og fikk fanget en del frosk, og så spiste vi multer, så vi levde på froskelår og multer, og det skal mange norske frosker til for å bli mett altså.
Hvordan var smaken?
Kjempebra. Ja, ja.
Hvordan tilberedte den?
Nei, vi hadde vel sånn stormkjøkken, så vi stekte den.
Og stekt frosk.
Ja, ja.
Du, Jens, har du spist noe rart, eller?
Jeg har ikke spist frosk enda, så jeg er heldigvis på egen for det. Men ja, jeg har vært sulten en gang, ja. Jeg jo så dum, jeg vet at jeg prøver jo ikke ta med meg mat på turene mine, og det er faktisk begynner jeg å være ferdig med. Så, for det går rundt å være sulten i uka, så det ikke...
Har du bevisst latt være å ha med mat?
Ja, jeg prøvde det noen gang, ja. Og så har jeg hatt en periode, jeg hatt med meg sånn, helt sånn basic, kun havregryn og ris da.
Ja.
Og fett, og da berger den faktisk veldig bra, altså. Men du trenger jo der fisk og kjøtt og fett, protein og fett, ja. Det må du ha. Og jeg husker jo, jeg var en gang jeg var så... Så jeg levde på fisk da, og så gikk det å feske ganske heftig, og så skøtte jeg en bæver, sånn i nødens stund da. Og jeg røyker rett på den halen da, rent fett vet du.
Ja, ja.
Og den følelsen der til å være også sånn bunnsulten, og så kan frotse i sånn fett bæverkjøtt.
Har du lest Ingstad mange ganger, eller?
Ja, ja. Og det er den lykkefølelsen jeg kjent på da, så den var det, så dyp lykke til jeg aldri har kjent for.
Nei.
Faktisk, og det endte jo med rennerav da, for at jeg overspiste jo noe jævlig. Men den bæverhålen glemmer jeg aldri, altså.
Men kokte du det, eller steiket?
Steiket han, ja. Steiket. Så den var jo rocket og steiket ferdig, det tror jeg den var noen halvdrå. Men rån feit fra kjeften ut når jeg satt der og nopplet åt.
Men fisk er vel det som kanskje går igjen som matauk på tur, og du, Dag, klarer jo stort sett å få fisk, men hva gjør du når du ikke får fisk?
Ja, jeg har spist frosk, altså, men
nei. Men har du ikke triks for å lure fisken?
Ja, hvis du skal gjøre det som er lurest av fisking for å få fisk, så er det nok å bruke mark eller agn, da.
Mm.
Du har jo... Altså, i sikkerhetsgrinen min så har jeg faktisk et snøre og en krok.
Jaha.
Jeg har nesten alltid med meg fiskestang, da, men om du ikke skal ha det, så ligger i alle fall det der, så da kan du lage en primitiv fiskestang og finne en bekk med småøret eller et eller annet sånt. For fisk... altså, øretten er jo faktisk litt feit, så det gir deg ganske mye næring, da.
Mm.
Men ellers så går det an, og i nøden så kan du jo stenge en elv, for eksempel, eller smalna, sånn at det silder ut over et bredt område, så til slutt, og så jager du fisken inn der, og da ligger den og spreller den til slutt, så du får tak i den da.
Mm.
Så det er også en mulighet. Og du kan vel også bruke lys om natta, og prøve å, hvis du har et eller annet å stikke den med, da, men det er ikke så enkelt det, altså. Ja.
Nei, mange måter. Jeg føler sånn mark og søkke, litt sånn sikkerstikk.
Ja, det er nok det.
Kaste ut en 3-4 sånne på kvelden, så er det ofte en fisk på også. Hvertfall så er jeg i nærheten av et utos, eller et eller annet, ja. At det er en sånn beteplass.
Mm. Og hvis du er jo ikke så mye sportsfiske, hvis du er virkelig sulten, så da gjør du det du kan, og da kan du ha utsett om natta, for eksempel.
Ja.
Sett deg ut dette her hvor det ikke er så veldig djupt inn ved land, på en pinne eller et eller annet, så går du jo ofte på fisk.
Da trenger du ikke å være langt ut fra land heller, egentlig.
Nei.
Sånn 2-3 meter, bare sånn kaste ut, og det føler jeg, det gjør jeg ofte på turene mine, sånn for matøken.
Ja, visst.
Hvis at den sliter litt med maten, så
føler
jeg det sikkert ikke. Men du har jo garn og dynamitt også, Dag. Det er jo sikkert stikk.
Jeg har ikke prøvd dynamitt, det må jeg bare innrømme.
Ja, det er jo gamle røverhistorier i Trøndelag, i hvert fall at de har holdt på med det i gamle dager.
jeg tror du ødelegger mer enn du har en nytte av det, altså, for at det er jo gift i vannet. Da.
Ja, jeg mistenker det.
Og så søkker en del fisk som er god til å dykke. Da.
Ja, så det er kanskje bare røverhistorie, kanskje.
Jeg vet ikke. Ja.
jeg vil tro noen har prøvd.
Ja, jeg mistenker det.
Men det finnes jo andre ting å spise enn en fisk. Du, Dag, har jo prøvd det meste.
Ja, jeg har stekt vemark, for eksempel, og den er innmari god.
Ja, og hvor finner du den?
Det er mellom barken og veen på sånne par år gamle stubber, for eksempel, eller trær som er velta og sånt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det som problemet med en del sånne ting, det at det kan finnes noe fanteri du får I deg, da, noe slags ja. Snylter eller ting og tang, så skal være litt forsiktig, og sånn som å spise mus, det helt greit, men da skal du koke ordentlig først.
har du testet noen næringsinnhold på sånt på marken, for eksempel?
Nei, men altså, vi spiser... Nei, det, jo, det vil jeg tro ganske bra.
Ja.
Proteiner den, kanskje?
Ja, det tror jeg bra med proteiner. Men altså, det er sikkert en god del kjøtt av ja, ta rev og mår og forskjellige sånt rart som, ja. Som gir deg noe næring, men det jo ikke noe godt.
Nei, jeg tror, du skal jo ha noen muser for at du kan kalle det et sånn fullverdig måltid, kanskje.
altså, hvis jeg snakker om at du holder på å stryke med, så gjør du det selvfølgelig.
Ja, det klart. Ja. Lemmen kanskje, de jo feit og gode, kanskje, ja. Uten at jeg prøver det, men... Lemmen jo, da kan du frotse.
Skikkelig gjennomkokt lemmen med litt grann blåbær på og sånn. Det en delikatesse. Da,
ja. du har jo smakt det, du, Dag.
Ja, vi har jo hatt noen tester I Vilmarsen hvor vi har spist. Ja, mår, som nevnt, var noe av det vondeste, husker jeg.
Å være en rev, det kanskje...
Ja, reven nesten snill I forhold til en mår. Så, men det kommer veldig mye an på hva de har spist, disse dyra også, da.
Ja.
For noen arter også, om de I brunst eller ikke, så det varierer jo litt, grann, da.
Gaupe faktisk ganske godt.
Å, det hvitt nesten,
det
kjøttet.
Ja, det som kylling.
Ja.
Det spist mye av I Kanada på fangsten her.
Oh, ja.
Det, altså, det tror jeg, hvis du har servert det og kylling på en blindtest, da tror jeg veldig mange har slitt med å kjenne for selv. For det synes jeg faktisk var utrolig godt.
Ja.
Og hundene elsket
det. Vi hadde jo en medarbeidersammenkomst I Vilmarsliv I det vi kan, I alle fall dere vil si I gamle dager.
Mm.
Og da hadde jeg fått tak I 3 gauper som var skutt I Trøndelag, og så sa jeg til han som var skutt at fryste dem ned og ta vare på dem som mat, for det skal vi servere.
Ja.
Og vi sa jo ikke hva vi serverte da.
Ja.
Og da husker jeg det at det var noen av de menneskene som var litt på... Ja, skrev naturvern og sånne ting.
Ja.
Og de syntes jo ikke det var all right, men altså, gaupene var jo skutt, så vi hadde ikke liksom gjort noe mer enn bare kjøpe det da.
Nei, det må jo bare vete dem.
Men alle syntes det var godt da, altså.
Ja, det faktisk godt, ja. Det... Jeg tror ikke det mange gaupejegere som et gaupe etter at de har skutt inn.
Ja. Men du, Dag, du spiser jo en del bær på tur og sånt da, når du kan.
Ja, du, Jens, du spiser masse bær.
Ja, jeg synes det godt, det. Det jo, ja, det er gratis sånn binæring på en sånn tur, altså. Og så det å ligge I Morsmyra og ta seg en sånn 10 minutter og ligge og gnuffle, ja, det jo heldig.
Og det jo en del sukker også I det, som gjør at du får opp blodsukker igjen.
Ja.
Altså jeg spiser for eksempel krekling når jeg på rypejakt.
Ja.
Tar en neva med krekling, og så sputter jeg ut en skinn og stein, for det litt sånn plaksomt. Men det jo helt nydelig.
Ja, det det. Så at du litt sånn på felgen, så kjenner du at du har en effekt, altså.
Ja, ja.
Så ja, det etter meg. Og så det å ta med seg et målt hjem og lage seg et målt syltetøy til dagen etter, det jo ferskt syltetøy.
Og så kan du jo tenke på bjønn, hva det han gjør når han feiter seg opp? Han flyr jo blåbærlia, ikke sant?
Ja, og det egentlig ganske utrolig, at han går rundt og feiter seg opp på blåbær, liksom, for han skal, tror jeg, vurdert noen, ja.
Går opp I liter, en kilo. Andre ting Dag kan få I seg fra naturen?
Ja, det er ikke fjellblomst, men ta geitramsen da, som vi ser I veikanter og ja, ute I bussen også, på sletthøgg og forskjellig.
Mm.
Særlig, altså unge skudd jo fine.
Mm.
Det snacks, salat.
Ja.
Og hvis du på eldre, på sånne stammer av geitrams, kan du kalle det da, stengler, del dem på langs med kniven, og så skrape opp den der hvite margaktige saken som der. Det faktisk innmari godt.
Mm.
Så navlelav kan jo spise. Den som liksom går ut fra et senter og sånn gråsvart, brunaktig på steiner I fjellet for eksempel, den kan vi spise uten å behandle den, mens andre laver må lutes da, så det en mer omstendelig prosess.
Ja.
Så harerug, vet du hvordan den ser ut?
Nei.
Ja, den høy, si 10-15, kanskje 20 centimeter høy, og så har den sånne helt hvite blomster som står opp etter, det ser ut som korn nesten de nederste, for det, ja. Det også veldig bra. Brennesle, hvis du finner det, særlig på en gammel setevoll, den jo, men ikke, du spiser den jo ikke, så det blir stikket opp da, men fukt hendene, og så rull den inn I hendene, så du får vekk den der stikkegreia, eller ja, og så bare tygg det sånn, det helt fint.
Koka mitt suppe på det?
Jo, da.
Jo, jo, jo.
Suppe, neste suppe en gang.
Ja. Oh, ja.
Det var godt det.
Ja.
Jeg spiser det hver vår,
ja. Ja, det gjør det.
Ja.
Jeg har ikke slått meg på en bølgen der ennå, men...
Men vi må jo også si det at det, altså sånne nødpakker med sjokolade, sånne blokker ja. Og sånne ting, det jo veldig bra for å få opp blodsukkeret der og da.
Ja, det snedet å ha noe sånt i sekken.
Det sånn når du har en 2 kilometer og kjenner at du nesten dør, da tar du den.
Ja, så, eller ha med seg litt sånn tørrsukker.
Mm.
Det bruker jeg ha med hvert fall. Og så ha det litt sånn i havregryn, eller i, ja. Det lager seg syltetøy, eller,
ja.
Eller i, ja, i vattnet, hvor det går an, bare for å få litt sånn sukker... For det trenger en faktisk da, når det, noen dager så trenger en litt,
ja,
litt
ja.
Påfyll.
For bare havregrøt dag etter dag, det litt kjedelig uten sukker.
Altså eller? Sulten nok så går det, men det hjelper på med en lite skje i sukker.
Altså, det kommer ikke til, altså.
Nei, men det bare plukke litt bære og hape, så blir det en helt annen rett med en gang.
Absolutt, ja.
Absolutt.
Det gjør det.
Men i en krise i dag, du har med en førstehjelpspakning, antar jeg. Hva har du oppi den?
Jeg har... Nål og tråd til å sy klær eller hva noe som ryker.
Ja.
Jeg kan ha en liten tube med hurtiglim. Kanskje en liten tang eller sånn all-round-verktøy som har all verdens rare ting. Kommer litt an på lange turer der da. Mm. Jeg har også med en sånn paralgin forte i tilfelle det skjer noe som så vondt at jeg liksom ikke klarer å tenke klart. Og så forbindingssaker da, selvfølgelig.
Ja.
Det jo viktig.
Du, Jens, tenker du på sånt når du drar på tur?
Ja, jeg tar i bestefars gamle triks, jeg har med meg en liten skatt heimbrent, og så det, har jeg med at jeg løser verdens problemer, så da stoler jeg på det.
Nei, karsk mot alt.
Karsk er det, medisin mot alt, vet du, både utvendig og innvendig. Nei, jeg bruker å ha med meg, ja, han må være budd på, det varierer litt med turene, men han må være liksom litt forberedt da, på hva man kan møte.
Men nål og tråd i dag, er det for å sy deg selv også, eller?
Jeg har gjort det en gang på elgjakta, for jeg visste at legen hadde gitt meg forbud mot mer jakt. For det var en kniv som skvatt rett opp fra en elg og kutta meg ganske brett under kne.
Ja.
Så etter å ha studert hvordan årer og systemer var det, ganske artig forresten å se hvordan det er bygd opp. Men jeg skrapte ut det som var av elgehår inni det der kuttet, og så sa jeg til kompisen at det måtte koke nål og tråd som jeg hadde med meg, og så sydde jeg det. Og det er ikke så vondt. Men det seit skinn der, det kan jeg love deg, så måtte du bruke tang for å få tredd gjennom nåla.
Det finnes en del sånne praktiske strips og sånt på mindre sår som jeg kan ta med.
Du kan teipe over.
Ja, sportsteip og strips, og da kommer den faktisk langt. Mm. Men nåla tråd er jo lurt, og så lærer seg å bruke kanskje. I hvert fall knuten kan være kjekk å trene på.
Jeg fikk rosa legen etterpå enda, jeg brukte vanlig blodknute.
Ja, det gjorde jeg. Ja, nei, så lenge at det er knute, så funker det.
Men du har jo nevnt andre sånne praktiske tips på tur i dag, så ha bærepåse til å bære vann i, og du har med litt utstyr og sånt. Er det andre ting du bør ha i sekken? For?
Ikke bare fordi jeg fisker, men jeg har med meg sene, for den er jo veldig sterk i forhold til tykkelsen. Mm. Så den kan du bruke til mye rart, altså reserve skolisse for eksempel, bare for å ta en ting.
Mm.
Og plastposer til å bære vann i, til hvis du har bare lave sko,
Mm.
Ta det utenpå, så kan du vade over en bekk så du er tørr når du kommer over. Det er mange, mange bruksområder. Du kan ha proviant i plastposen og henge den høyt i et tre for å unngå at reven tar maten. Det er så uendelig mange bruksområder, altså.
Mm.
Mm.
Og så har jeg ofte med litt sånn lengre tau også, da. Og en tynn ståltråd.
Du, Jens, har du noe spesielt i sekken?
Nei, veldig mye liksom dager han gjør. Men sånn, litt av sånn slipegne til kniven, det synes jeg er kjekt da. Så bare sånn lite som jeg har i lomma alltid. Da er det en kvass kniv, det har jeg lært av min bestefar da. Han har fått mye kjeft av han opp igjennom at kniven er slø da. Så det er,
ja, bare sånn bittelite på 2x2 centimeter eller noe sånt.
Ja, sånn, for da, hvis du drar litt hver kveld, når du sitter med bålet, bare en sånn 2-3 drag på hver side, så holder du faktisk kniven sylskarp gjennom en hel tur da.
Ja.
Så frem til ikke driver og gødde den på noen steiner og sånn da, men det unngår man jo stort sett.
Men det går an, hvis du går i en strand for eksempel og finner helt slipte steiner, kan du bruke dem til bryne.
Ja, kan jeg
faktisk. Hvis du finner en som er litt løs i materialet for eksempel, så det er jo sånn vi har bryner, ikke sant?
Ja.
Så det går også an å gjøre da, hvis kniven er blitt ordentlig sløv da.
Og så er det faktisk noe, så hvis du drar den over slira hver gang du bruker den, ha sånn rutine at du drar den 2 ganger på slira hver side, det hjelper faktisk altså.
Absolutt.
Så bare sånn
Eller belte.
Ja, det belte jeg for den del, ja. Ja. Etter en av sånn mykt materiale.
Mm. Men dere har jo vært masse på tur. Hva er det som bruker å gå i stykker på tur?
Nei, det jo, kan jo være mye rart. Altså, det ja, kanskje klær, altså sy, sånn, sy et høl i skrevet på buksa, for eksempel, det har jeg gjort noen gang. Ja, sekken, ofte sånn struppe på sekken kan jo ofte ryke. Sånn sånn taustump i sekken kan være veldig kjekt da.
Sånne plastklips har jo en tendens til å sprekke.
Ja, ja, ja. De, altså, akkurat oppe på toppen av, på sånn langtur når det bærer tungt da, så ofte så ryker de i sømmen på skuldersropa, helt oppe i toppen der. Det har jeg opplevd noen ganger i hvert fall.
Elektrikerteipe er nyttig til en del sånne ting.
Ja.
Det er, jeg har også en sånn halvstor rull med det i den nødpakka.
Type sånn gaffateip.
Ja, det, den er jo sterk, men det, de er så på, da må du surre ned den svære rullen, for det blir litt stort.
Ja. Men gaffateip også, det er faktisk... Ja. Det, ja, det, ja,
men det finnes forsterket små teiptyper også.
Ja, men det, du kan jo mye med det også. Jeg hadde jo en bjønn en gang som laget, som herjet med kanonen min. Og han laget jo en sånn 12-15 høl i kanonen, og den var ikke helt sånn... Så han, jeg tenkte jo hvis at, okay, hvis at en bjønn herjet med kanonen min, så er den ferdig liksom. Men den var sånn, den var... Og 12-15 rifta i den.
Så da, ja, det var sånn ærlig kanon som ærlig var klart kanon, å rive høl, ja.
Ja.
Men det, du, det finnes jo lappesaker til den, så...
Ja, men da brukte jeg faktisk gaffateip.
Ja.
Og det, det funket altså. Ja, ja. Da var han krute god igjen. 15 minutter med gaffateip, og så var det var den gull, gullig god.
Men skalljakk og sånn skallbekledning også er jo litt utsatt for rifte, da. Har du opplevd det? Er det gaffateip der også?
Ja, faktisk.
Ja, ja, det, det henger der boblejakke, eller sånn... dunjakke i entréen hjemme, og den tror jeg det er 15 sånne små gaffateiper som er satt på, for det en unghund som liker å hoppe opp og småbite litt, det, det er morsomt, skjønner du. Ja.
Dunjakke og kvalp, det, liksom ikke, det henger ikke sammen.
Nei, så, så det er egentlig, teip er noe av det viktige faktisk i en del sammenhenger. Men når du har slittet hundene på tur, så biter de ikke så mye da.
Mm. Det var glidelåsen på vinterteltet mitt, tror jeg, en gang på en tur. Da, det var åpning på begge siden da, ja. På, i samme fortelt da. Og da på den ene siden så bare man røyk helt sånn, rakna bare helt opp da. Og da er det jo litt sånn, det er jo et lite problem da, hvis det blåser opp og blir uvær.
Off, ja.
Da, da brukte jeg, men da brukte jeg strips da, en 4-5 strips, og så sydde jeg litt da i mellom der. Og da var den inngangen gullig god igjen da.
Ja, sånne elektriker strips, ja.
Ja,
sånne små. De veier jo ingenting.
Det veier ingenting, og det, ja, det kan jo, på sko og, ja, på kleene kan du faktisk bruke også.
Men jeg nevnte jo det med vanlige plastposer, men sånn søpplesekk-type er også veldig nyttig.
Mm.
Jeg husker en gang jeg hadde glemt toppen på lavvån. Hvis det regner hardt eller sånn, så er ikke det noe leit, for det er jo et ganske svært høl. Og da kommer en sånn sekk greit hvis du splitter den litt, og så drar den over.
Ja.
For eksempel.
Mm. Det er jo sånn kreativitet, føler jeg. Hvis du er borte i køddet til, så er det litt sånn, man bare bruker kreativiteten, og så har du som regel alltid med deg etter hundene som funker.
Altså, les Donald Duck, og lære Petter Smart.
Ja.
Men det kan jo skje litt mer alvorlige ting, altså hvis du ligger der med et knekt bein og er alene, hva gjør du da, Dag?
Ja, hvis det er vinteren, og du blir rett og slett liggende et eller annet sted i fjellet, eller skaven eller sånn, og det er snø, så eller det gjelder uansett når på året, så må du regne med at du har vært gløgg nok til å fortelle noen omtrent hvor du er, og litt om når du tenker å komme hjem, uten at det er veldig farlig å binde opp det på dag og klokkslett. Men det blir et ettersøk etter hvert, før du der var i hvert fall, vanligvis. Og da kan det jo være nyttig hvis du rett og slett ligger der, at du tar granbar og knekker opp og krabber frem og får laget et SOS i snøen, for da kommer et fly og ser det øyeblikkelig og greit. Eller så kan du fyre bål, du kan røyksignaler, det er Donald Duck igjen altså. og selvfølgelig bål om natta, som syns som et lys for de som går og leiter. Da.
Mm.
Så det er sånne ting du... Og så har vi jo helst en nyladet mobil, og kanskje med en sånn ekstra reservebatteribank.
Mm.
Men jeg stoler jo, kanskje fordi jeg gammel og treig, jeg stoler ikke på all verdens nymotens ting med batteri, altså. Fordi jeg har sett så mange eksempler, mobil i vannet, så er det lost, altså.
Ja. Nei, det er sånn godt, altså det å ha med seg for en natt, altså uansett om du er, altså ha med seg en sånn liten duk eller et eller annet, så du berger i natt.
Ja.
Og litt ekstra mat, det tror jeg er sånn, Det kanskje det viktigste sånn, sikkerhetstiltaket du kan gjøre, mm. uansett om kort eller lang tur.
Ja, ja. Det å holde på varmen og ikke bli våt, det er liksom to hovedting.
Ja.
Men jeg tenker da, du går jo mye alene, Jens. Du har med deg en sånn satellittsak.
Siste årene har jeg begynt å få lenger, da. Så har jeg, men jeg, ja, før i tiden så hadde jeg aldri med meg nå. Da, men det liksom falsk trygghet, den der klumpen der også. For den skal jo ha strøm, den også.
Ja,
og,
absolutt.
Selv om du får ikke hjelp på minuttet der, eller det kommer man litt på hvor det er, men det kan jo gå noen timer.
Mm.
Så uansett, så må man ha med seg for å klare seg. Og det som Dag sier, altså, det å holde seg varm er faktisk, uansett hva du kødder til, så er liksom det med året prien. Lage seg i granbarseng og komme seg i en sånn jervinduk, eller rett til rønna og fyre opp et bål. Og det tror jeg har vært første pri til meg, altså, hvis at jeg har fått noe illebefinnende der.
Ja. Jeg fikk jo beskjed i sommer når jeg skulle gå en liten tur alene, at jeg måtte ha en sånn Garmin-dings da, en sånn satellittdings.
Ja.
Og tenkte at ok, den kostet 3000 kroner, greit, og det kostet noen hundre lapper med årsabonnement og månedsabonnement. Men det er jo en billig livsforsikring da.
Ja,
så hvis du ligger der alene og har knekt bein, så er det greit å vite at det en eller annen gang at det dukker opp folk om en time eller en dag.
Ja, altså det er et sånt, men nå tror ikke jeg alle trenger ikke å ha med seg en sånn, men det altså det er en billig forsikring da, og i hvert fall hvis du skal på flere uker, og spesielt alene, så er det, vil jeg si at det eksisterer, og da er det litt for dumt å ikke investere i.
Og en to så kan jo en selvfølgelig gå
det akkurat det,
til hente hjelp.
Ja, altså det, et av de beste tipsene i denne sammenhengen, det er å gå to eller flere sammen.
Ja. Ja.
For det er sjelden at begge brekker beinene liksom.
Og melder fra, hvis du er alene, melder fra med ruta di, og kanskje sender melding.
Besøk høydedrag innimellom og gi beskjed om hvor du er og hvordan det ligger an.
Ja,
det er, da er det jo mye lettere å leite etter det da, hvis det skulle skje noe.
Ja, akkurat det. Og så bare forsiktig, så du ikke kødder deg borti noen ting.
Er du ekstra forsiktig når du går alene, eller?
Veldig forsiktig, ja. Ja. Ekstra, jeg er veldig litt sånn, ja, litt feig, men jeg tror jeg har igjen for det. Jeg er veldig, veldig heldig, og så har jeg ikke opplevd noe sånn dramatiske ting, så, og det tror jeg er litt derfor også.
Du går ikke på 3 centimeter tjukk is hvis du er alene i ødemarka?
Nei, du gjør ikke. Du gjør ikke. Altså, jeg har en sånn grunnregel at jeg er usikker. Altså, du har jo sånn tusenvis av sånn små veivalg i løpet av en tur, da. Høyre eller venstre, eller over det utoset der, eller skal jeg gå rundt, ikke sant? Er jeg minst i tvil, så tar jeg det tryggeste da, av de to.
Ja. Ja.
Altid. Og det... Selv om begge kan være ganske trygge, da, så er det alltid det tryggeste av to valg. Da. Så litt, blir man jo fristet noen gang. Da,
litt som du var inne på her i en annen episode, at det er liksom disse her, alle disse små valgene det akkumulerer seg på en måte opp med litt sånn sannsynlighet for at en dag så går det faktisk galt.
Ja, det er akkurat det. Med, forhåpentlig så har man jo et langt og lykkelig liv. Da, og til slutt da, så tror jeg at du, den dagen kommer da, til slutt, da, hvis at du tar sånne små risikoer hele veien.
Du må være ydmyk og tenke at jeg er ikke utlært, og det kan fortsatt skje noe, selv om jeg har 2000 døgn i telt de siste årene. Så,
spiller ikke noe den dagen det skjer.
Nei, en dag så kan det gå gærlig, fordi du blir litt uvørn.
Tenker jeg ofte på dem som omkommer i snøskred. Det er veldig, veldig, veldig ofte så er det erfarne sånn toppturfolk, som har vært ut mye, som er eksperter på snøskred. Det er ofte dem som blir tatt i snøskred da. Og det er litt sånn, jeg tror det er en sånn, vi bygger opp en sånn skjørtelit på at her er mestrevet, ikke sant? Og så ubevisst da, så strekker vi, tøyer vi liksom stikken litt.
Det er viktig å tenke på at naturen, eller de kreftene som er der, er mye, mye større enn oss.
Ja,
vi må ha en ydmykhet i forhold til vær og områder og farer, altså det er viktig.
Ja, det er det.
Men... Det er jo en ting vi ikke klarer oss uten, og det er selvfølgelig karsk, men en ting til. Altså mat kan vi klare oss uten, vi kan klare oss lenge uten mat, men ikke uten drikke, Dag.
Nei, nå snakker vi om vann, og jeg klarer meg godt uten karsk, og bare så det er sagt.
Ja.
Men nei, altså, hvis du er et sted og ikke har noe å innta, så dør du ikke av matmangel, men du dør fordi du tørster ihjel. Så vann... Siste du gjør før du går opp en bakke for å campe litt unna vann, det er også å fylle opp vannflasker og sånne ting. Og ha reserve med deg også når du går. For vi forbruker jo enormt mye vann når vi virkelig yter noe og svetter og står i. Så det, jeg innrømmer det at jeg fortsatt så tar jeg inn for lite vann. Og når du tisser mørkegult, da har du spist for, drikker for lite.
Det kommer sånn tomatsuppe, vet du, da
er det greit til å drikke litt.
Ja, spesielt på vinteren også, så det tenker jeg, det lett å glemme på vinteren. Ja. Altså, da trenger du faktisk mer vann, enn selv om det varmt på sommeren. Da. Mm. For at du bruker mye vann bare for å holde varmen. Ja. Så det å drikke mye på vinteren er viktig, og det er vanskelig da, på vinteren. Der er jeg dårlig selv også.
Og det som er viktig, hvis det er litt kulde, eller du kan fryse, ikke drikk iskaldt vann, for da bruker du en del av kroppens varme til å få det opp i kroppstemperatur. Ta deg tida når du forlater en leir, ta koke opp vann, og så ha lunket i hvert fall vann som du har på flaske eller termos.
Mm. Kanskje ha med seg en ekstra termos på vinteren, at du har, jeg tenker ofte sånn 2 liter, sånn fin mengde å ha i seg på en dag. Da.
Mm.
Så at du enten har 1 liter med kokende vann, da, at du kan blande ut det med snø underveis, at du får til 2 liter.
Ja, det er også en fin metode.
Ja.
Mm.
For da kan du ta litt snø, ta koppen full i snø, så har du kokende vann oppå. Ja. Da blir det drikkbart. Mm. Da dobler du den mengden.
Ja, det er bra tips.
Ja.
Men Dagno skal stille et litt dumt spørsmål som jeg fikk senest i sommer fra en engelsk turist, tror jeg det var. Altså, kan vi drikke vann i bekken, spurte han om?
Du, jeg har gjennom mine mange tiår i naturen, så er det en gang jeg har fått magesjuke av å drikke i en bekk.
Ja.
Og da var jeg på do 18 eller 19 ganger på ett døgn. Og det var ikke hyggelig. Men da har det altså ligget kanskje et dødt dyr lenger oppe i bekken, for eksempel.
Ja.
I lemmenår, som vi jo ikke opplever så ofte nå for tida, men i alle fall det hender, da drikker du ikke en bekk. Da drikker du de store vannene, hvor altså sånne ufysligheter er tynnet ut såpass mye at det er større sjanse for at du får noe som er rent. Og du må gjerne ta litt ned i vannet, ikke overflaten også.
Ja. Og helst renende vann, kanskje.
Men hvis du går i norske fjell og har en frisk fjellbekk, så sjansene... Går det sau der, så vær forsiktig.
Ja.
Mm.
Men det er utrolig liten sjanse også, at du skal få...
Jeg har aldri opplevd det.
Det jeg tenker på det, så er det mye bæver, og så litt sånn stillestående, og så i nærheten av et sånt bæverhus. Det kan faktisk være farlig, altså. Du kan få... Se, i Amerika kaller jeg meg beaver fever.
Ja, ja.
Og det kan du faktisk stryke med av. Så i Amerika så er jeg utrolig forsiktig med... og drikke vatten i nærheten av sånn bæverhus. Da.
Er det på grunn av avføring da? Eller?
Jeg er litt usikker på hvor det kommer fra, men jeg snakket med en kar som han var døvsjuk av det, og så vidt den berget det. Så der unngår de å drikke vann rett i nærheten av der bæveren bor. Da.
Så det er et sikkert triks å koke da, hvis den er til.
Selvfølgelig, og du får jo også rensesystemer for turbruk da, hvis det er et lemmenår for eksempel. Da.
Ja, men sånn generelt sånn frisk fjellbæk, det skal ikke være redd for å stikke opp en oppi også.
Nei, du skal være litt forsiktig når du kommer helt inn til breer, for eksempel.
Ja, brevann kan være...
Ja, jeg får munnsår av det er jo bare plagsomt, men du kan få i det andre ting også.
Ja, nei, brevann kan være en greie.
Men nå har vi kanskje skremt folk fra å dra på tur, da. Det er jo stort sett veldig ufarlig på tur, da. Så jeg tar visse enkle forhåndsregler.
Som sagt, jeg tror det er tryggere enn å være i storbyen. Jeg føler meg mye mer nervøs når jeg er i en by når jeg er til fjells. Altså.
Jeg håper vi ikke har skremt noen det, men det er lov å bruke huet hele veien.
Absolutt, også i byen.
Ja.
Så da tror jeg vi bare sier...
Jeg må på sånn kurs i en sånn bykurs. Jeg vet ikke hvordan det er trygg, hvordan feller kan man gå i byen her.
Ja,
og det er mange. Med det sier vi tusen takk for praten.
Takk for praten.
Takk for praten, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.